no cardare. Antes había que ir ahí a la usina, a la parroquia, para después ir al presente para te confesar, ¿no?
Uh-huh.
Claro, había que saber la doctrina. Entonces, voy a aquel, he dicho, a ver, ese cubano, que es no cardare, a ver.
Sí, porque el cura se metiese moito coa xente, o que non sabía, decía que lle botaba o carneiro, que non admitía para...
Sí, sí. A xente andaba.
Eso, entonces, aquel viña de Cuba, que es, non sabía, marchara para jovencito, para Cuba, e cando volveu, foi a doutrina tamén para cumplir o precepto, non? E eu se meñase o cubano para cumplir o
carneiro. Ella, o cubano, abaixo, e dixo, a ver, dime as obras de misericordia. Sí, señor, ningún obrios. As feitas, digo-lhe, para as porfadere, non lhe digo. Sí, señor.
É outro que lhe dixaste
todas. É outro que tamén veu da Argentina. Foi a doutrina. Era así medio tolambrano. E dixe, a ver, é argentino, a ver, que me diga...
Cantos dioses
hai? E dixe, señor, hai sete, acertaxe, pois dixe, non as túas. Pois dixe, non as túas. Acordou-se de dizer que había sete. E o outro dixe, acertaxes, hai por dixe nas túas. Así que, nada.